Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Nanawagan ng mga pulis sa mga taong pagsikapang subaybayan ang kanilang mga nakakatnadang kapitbahay matapos ang trahedya sa pagkamatay ng mag-asawa sa bahay nila sa Sydney. Kinilala ng mga lider ng komunidad na sa may ilang mga komunidad, mayroong malaking stigma kakabit ang paghingi ng tulong mula sa mga tao sa labas ng kanilang mag-anak o kaya'y di nila kapamilya. Ang detalye sa ulat ni Abby O'Brien ay sinalaysay sa wikang Filipino. Karaniwang kinikilala ng komunidad Italiano ang kahalagahan ng isang mag-anak. Ayon kay Tomas Camporpale mula Italian Community Association of Assistance, ito'y partikular at sa pag-alaga sa mga nakakatanang miyembro ng mag-anak.
Family is everything in our community. It's actually, I would say, our first core value. Generally, within our culture, there is an expectation that the family does step in to provide care. That may be a living arrangement or may just be very involved in caring and in knowing what's happening in, you know, mum and dad's life.
Nangangahulugan, maraming mga nakakatanang miyembro ng komunidad Italian-Australian ay naalagaan ng husto't maayos. Ngunit ayon kay Tomas Comparielle, may ilang mga pagkakataong iba ang nagaganap.
In Italy, concepts like residential care and community care are still quite foreign. It's the way communities are formed in Italy, particularly in the smaller towns. Family lives, they live very close to one another. That can get complicated though in a big city like Sydney, where families are often living in different areas because of work or because of personal circumstances.
Si Tomas Comparielle ay ang General Manager ng Italian Community Association of Assistance. Anya, sa ilang mga komunidad Italiano, maaaring may kakapit na stigma ang paghingi ng tulong sa labas ng mag-anak. Ngunit pinagsisikapan na anya ng organisasyon na nakabase sa Sydney na baguhin ang pag-iisip na ito.
We do a lot of work in educating our community that seeking help is okay. But what we're doing, working with the younger generations to kind of to break those barriers, but for some people that's still really challenging.
Naghahati din ito ng pangangalaga sa mas malawak na komunidad. Isang mag-asawa na nasa kanilang na may edad 80 taong gulang ang natagpo ang patay sa kanilang bahay sa Palm Beach, sa Hilagang Baybay ng Sydney. Ang lalaki ang pinaniniwalaang tagapag-alaga ng kanyang asawa ay namatay bunga ng tinatawag na natural causes. Sinabi ni Superintendent Dave Darcy ng New South Wales Police na ang asawa niya ay ang naiwang asawa ay bulag at may ibang kapansanan at maaaring namatay matapos ang ilang araw nang sumakabilang buhay ang asawa.
The population is aging. We're having a dramatic increase in dementia. Our community here and in fact across Australia has to step up and make those more positive interactions with the elderly.
Ayon sa polis, dapat mayroong support ang natatanggap mula sa komunidad. Sa pamamagitan ng social media, ipinaabot ni Superintendent Darcy ang mensahe gamit ang Northern Beaches Local Police Facebook page. Kanyang sinulat, sa 20 minuto ibaba ang inyong mga iPhone at iPad at ihinto ang pagkuha ng mga selfie at simulang makipagkaibigan at kilalanin ang mga taong di pa ninyo nakikilala. Kasalukuyan anya, tumatanda na ang malaking bilang ng populasyon at lubhang mahalagang gantung uri ng pakikipag-usap.